Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hisika kwanza, tarehe 31 Agosti mwaka wa 2026. Ila kwanza ni kipi tumewaandalia kwa siku ya leo. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo mbalimbali za wilaya ya Fizi jimboni Kivu Kusini kutokana na mapambano kati ya askari jeshi wa taifa FARDC na wasaidizi wake dhidi ya askari wa AFC-M23 Turaneho, hali inayopelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao sababu ya uga. Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 kuanzishwa popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jimboni Kivu ya Kusini hii siku ya pili, tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Mwaka huu unaanzishwa wakati wanafunzi wengi wanaendelea kuwa uhamishoni kutokana na mapigano yenye kujitokeza katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Habari za michezo, timu ya OSE Bukavu Dawa imeanzisha maandamano yake kwa juma ya pili sasa kwa kuandaa mashindano ya linafut daraja ya pili kabla kujielekeza huko mjini Kinshasa kwa kukutana na wachezaji wengine wanaopatikana upande huo. Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa ya habari. Inawajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
Taarifa hii ya habari inawajia naye
Alika.
Hali yaendelea kuwa ya hekaheka katika vijiji vinavyoinukia milima ya wilaya ya Kalehe na Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Katika vijiji hivyo kuna ripotiwa mapambano kwa bomu yenye kuendeshwa na jeshi la taifa na wasaidizi wake dhidi ya ngome za AFC-M23 Turaneho, zaidi kwenye vijiji Point 0, Mukoko na Nyaruinga. Asubuhi ya siku ya sita juma inaokwisha, wakaaji wengi wamekimbia maskani yao sababu ya uga kutokana na mapambano hayo, wamoja wakiishi msituni na wengine katika vijiji jirani ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Ikumbushwe kwamba siku ya ine juma inaokwisha, ndege iliyotambulishwa kuwa ya AFC-M23 imeangushwa na mzinga iliyorushwa na jeshi la taifa FARDC wakati ilitaka tua pa Minembwe. Duru karibu na AFC-M23 zimesema ndege hiyo ilikuwa ikipeleka dawa na vifaa vingine muhimu kwa faida ya wakaji wa Minembwe. Licha ya rubani na msaidizi wake, ndege hiyo ilikuwa ikipeleka watu wengine wawili waliojielekeza pa Minembwe kwa kutoa msaada kwa wakaaji wa mahali. Na wahusika katika mgogoro wa vita wanaalikwa kusitisha mapigano kwa kuwaruhusu wanafunzi kurudi shuleni sifikapo tarehe 1 Septemba mwaka huu 2026. Ombi imetolewa kisha kutambua kuanzishwa mara tena kwa mapambano katika wilaya wa Lungu na Kalehe, hali inayopelekea idadi ya wahami kuongezeka siku baada ya siku. Watetezi wa haki za binadamu wanajulisha kwamba hali ya mapigano inapelekea jamaa nyingi kuchanganyikiwa kwa kuwatuma watoto wao shuleni. Ni kama vile katika kijiji Luntukulu na Maziba vyenye kupatikana katika groupement Mulamba wilayani wa Lungu, ambako idadi ya wahami inaendelea kuongezeka kila leo. Kwa sasa ni jamaa 7734 ndizo zinaishi ukimbizoni, zikiishi katika makanisa, katika shule na zingine katika jamaa za mapokezi. Kwa hiyo kiongozi wa shirika la raia Paluntukulu Lomingo Mese anaomba msaada wa kiutu utolewe kwa jamaa hizo zinazopitia maisha ya shida. Lomingo Mese:
tungelisi kila upande kuheshimu yale ambayo imetiliwa muhuri na sahihi kwa ajili ya mapambano, kwa sababu mapambano kwa muda huu na wanafunzi wanataka rudia shuleni, si vizuri watoto waanze sikia tena wakikimbia masasi kutoka huko na huko. Ila tunasii sana sana shirika za kiutu kuangalia gisi wanaweza fanya haraka iwezekanavyo, kwa gisi ya kuangalia, gisi ya kusaidia watu hawa na vitu vya manyumba, chakula, hata watoto kwa gisi ya kufungua shule hawana chochote.
Lomingo Mese ni mtetezi wa haki za binadamu, pia mwanamemba wa shirika la raia Paluntukulu katika wilaya ya Mwenga. Na mazungumzo inayokusudia kufikiria amani inapaswa shirikisha pande zote husika na mzozo, wakiwemo pia wale walioamua kuchukua silaha dhidi ya taifa. Mtazamo ni wake Joseph Mugangu, akiwa mdadisi wa mambo ya siasa, pia memba wa kituo Patrice Emery Lumumba, akitoa kauli kwa hotuba yake Rais Felix Tshisekedi aliyetangaza kuanzishwa kwa mazungumzo ya amani nchini Kongo ya kidemokrasia. Kwake yeye, mazungumzo yenye kuaminika kuwa ya kuleta amani inapaswa shirikisha pande zote husika katika mzozo. Pierre Joseph Mugangu.
Sasa hiyo condition normalement ni condition ya kuekarte watu, ni condition deja ya exclusivité. Japo yeye peke alisema kama hiyo dialogue il se veut que ce soit un dialogue yenye iko inclusif. Inclusif ça signifie ni kuita watu wote, akuwe opposition armée, non armée, akuwe force politique, force économique, na waita watu wote. Lakini ukishatia deja hiyo makondition, hauko naacha hata watu wenye wiko na shida na wewe, wenye walikamata silaha muinchi, au wapatie hata fasi ya kuongea kusema walikamata silaha jua nini na nini njo wanatafuta. Ile kusitowapatia deja fasi ya kujiexprime, hiyo ni kosa deja na ni faiblesse moya deja ya organisation ya hiyo dialogue.
Kwa ukumbusho, katika hotuba yake siku ya 4 juma inaokwisha, Rais Felix Tshisekedi ametangaza kuandaliwa kwa mazungumzo ambayo kama vile amesema mwenyewe haitawashirikisha wote walioamua kuchukua silaha dhidi ya taifa. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Mwaka wa masomo 2026-2027 utaanza siku ya pili tarehe 1 Septemba popote katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hakuna taarifa yoyote ya kuhairishwa wala kubadilisha kalendari ya mwaka mpya wa masomo. Hakikisho imetolewa na Leon Tusweswe akiwa kiongozi husika na elimu katika eneo la Madibisho Kivu Kusini ya kwanza, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo weekend inaukwisha. Omer Mudekereza.
Leon Tusweswe Liunda anaalika wazazi kutuma watoto wao shuleni tangu siku ya pili na walimu wawe kwenye shule zao siku hiyo. Anawaomba walimu kuanza mwaka wa masomo kwa bidii ili programu ya masomo imalizike kwa wakati na wanafunzi watakaofanya mitihani ya mwisho wajiandae vizuri. Kulingana na masemi yake, siku ya sita iliyopita wakuu wa shule walifanya mikutano ya kazi pamoja na walimu wao. Mikutano hiyo iliwasaidia kupata maelekezo na kuandaa mafunzo yatakayoanza siku ya pili. Kiongozi huu wa elimu anaongezea kusema kuwa walimu katika maeneo zao mbalimbali walishakutana na wakuu wa shule na kuwapatia maelekezo inayohusika na maadhibisho mwaka huu. Leon Tosweswe Liunda anasisitiza kwamba walimu wanapaswa kufika kazini siku ya pili na kufundisha wanafunzi. Na kuhusu tangazo iliyosainiwa na Ladislas Muganza wa Kandwa, kiongozi makamu wa ofisi ya liwali wa jimbo chini ya enzi ya AFC/M23 husika na masuala ya kisiasa na sheria, kunaandaliwa kikao siku ya kwanza na saa 4 kamili kunako ukumbi wa College Alfajiri. Kikao hicho kitaongozwa na liwali wa jimbo chini ya enzi ya AFC/M23 Patrick Busu Bwangui Shombo. Kati ya viongozi wanaoalikwa ndani ya kikao hicho kunakuwa viongozi wa kamati ya wazazi wa wanafunzi, wakilishi wa walimu kupitia vyama vya wafanyakazi, pamoja na wamiliki wa shule za pekee.
Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo na kwa kurahisishia mwaka wa masomo kuanzishwa vema katika eneo zenye kukabiliwa na mapigano. Wafadhili wa kitaifa na wa kimataifa wanaombwa kusaidia kwa ajili ya ujenzi wa shule zilizobomolewa wakati wa mapambano. Mwito umetolewa naye Epimak Koko akiwa mtetezi wa haki za binadamu jimboni Kivu ya Kusini, pia mwanamemba wa shirika la raia. Huyu anakumbusha kwamba shule nyingi jimboni Kivu ya Kusini zimebomolewa wakati wa mapigano, wakati zingine zinaendelea kumilikiwa kama hifadhi. Epimak Koko amesema
watoto wetu wa ndugu zetu wenye kuishi mwa hii eneo sana sana hiyo mahali ya mapambano, wengi hawakumaliza mwaka ya masomo. Hiyo kwanza ni shida, wengi hawakumaliza mwaka ya masomo sababu ya hiyo maafa fulani fulani ya mapigano. Masomo imebomoka, wazazi ama jamaa zikahama zikakimbia vita, mtu anaponesha kwanza maisha, masomo na vingine bakaacha nyuma. Sasa tunafikia wakati wa kurudia masomo, lakini kuna swali kubwa: hizo masomo zenye zilibomoka kwa mapambano, eske zimejengwa? Na wale wahami wengi wanaishi hiyo masomo fulani fulani, hivi masomo itarudia siku ya pili, wale wahami sike viko muhali ya kurudia kuma mgini zao? Na kwa shida kubwa sana. Kufatana na hiyo yote, inaonekana kwamba ni watoto njo wanalipa maafa ya vita, japokuwa hawana hata responsabilite yoyote mwa mambo yote igisi iko inapitia. Wakubwa wa AFCM 23 na wakubwa wa inchi wenye kuwa Kinshasa wangifikiria mbele ya kukamata mpango yoyote, wafikirie namna gani wanaweza hata kupitia hiyo mazungumzo wanaendesha kila siku. Nadhani kama leo ama kesho tena watarudia Swiss, sababu Doha kufatana na vita yenye kuwa mwa hiyo eneo haiwezekani tena kukutana na Doha, wagusie hii swali ya masomo.
Epima Koko ni mwanamemba wa shirika la raia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Nayo baraza ya vijana hapa mjini Bukavu inaomba pande husika katika mizozo mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia kututumia university na vyuo vikuu kama nafasi ya kufanyia siasa. Katika barua iliyotumwa kwa viongozi wa AFC-M23 na moja kufikia Radio Maendeleo, muungano huo wa vijana hapa mjini Bukavu unasema maamuzi ya viongozi kusimamisha shughuli katika university na vyuo vikuu zimoja katika mji wa Goma na Bukavu inaweka katika shida walimu, wanafunzi na hata wazazi. Kiongozi wa muungano huo Junior Kamwele anahisi kwamba elimu inapaswa kutengwa na siasa. Anasema wanafunzi, walimu, watafiti na hata wazazi ndio wanaopeleka ama kukabiliwa na madhara ya kufungwa ama kusimamishwa kwa shughuli katika sekta hiyo ya elimu. Junior Kamwele:
ujumbe tutapatia ba etudiant muko ba jeune mulitupatia pouvoir mulitu ambia twende tubatete juu ya droit zenu, na tunabaidi kama tuta bese mikono mtu wa kompanyi, tutabuskile tuone kama tutapata suluhisho fulani par rapport ya imezir il kamatika ya kufunga masomo. Kwa ba autorite na ba gouvernant tunakumbusha kama milieu éducatif haiko milieu ya kuonesha nani mwenye iko na nguvu kushinda mwenzake, nani mwenye iko na raison, nani mwenye na raison. Ni fasi ya kupreserve avenir ya inchi. Munasema kama munapenda Kongo, munasema kama muko natengeneza avenir ya Kongo, mikongo ya kesho haiko nye njo mutaishi ndani, miaka itakuwa isha bapeleka kwa Mungu saa moya, me ni shingi tutaishi ndani, shingi tutakuwa tuko na decide juu ya avenir ya inchi na shie kwa kati yetu. Asa nye musikamate ma decision zenye zinatuma shie tukua incapable kuwa na kapasiti ya kukamata decision juu ya avenir ya inchi.
Junior Kamwele ni kiongozi wa baraza ya vijana hapa mjini Bukavu. Na muungano wa vijana na Bloc Citoyen Amani umetoa tuzo ya heshima yenye kuitwa Congo Peace Honors kwa watu 28 wanaofanya kazi vyema katika sekta mbalimbali za maisha. Sherehe ya kuwatunukia tuzo imefanyika weekend inaokwisha hapa mjini Bukavu. Mara tena Omer Mudekereza,
kiongozi nchini wa muungano huo, mwanasheria Josue Asani amejulisha kwamba watu hao wametunikiwa tuzo kwa kusamini kazi inayofanyika na watu hao kwa faida ya jamii. Baadhi yao wametokea katika sekta ya kiganga, elimu ya juu, michezo, media pamoja na utetezi wa haki za binadamu. Josue Asani awaomba waliotolewa tuzo kuzidisha juhudi na kuendelea kuwa mfano bora katika jamii. Josue Asani:
wa defenseur des droits humains, wale wanaotetea haki ya binadamu, na watumishi wa Mungu, wa representa wa ma organisation mbalimbali, lengo ilikuwa wapatia felicitation kwa kazi yenye wako nafanya na kuambia isiwe mwisho. Mtu asiseme kama agisha anapata manake anaishia pale. Kila mtu aendelee kufanya kile kitu yenye anafanya kwa societe, makusudi iendelee kusaidia raia wa DRC na wa Kivu ya Kusini. Ujumbe ni kusema ya kwamba amani ni kitu ya watu wote, kila mmoja anapasha fanya yote iwezekanavyo makusudi amani iendelee kuwa kuanzia kwenye jamii yetu, province yetu ya Sud Kivu, na kuendelea kwenye nchi yetu ya Kongo na Afrika nzima.
Waliotunikiwa tuzo kwa ngambo yao wamesema kufurahishwa na tuzo waliotolewa, wakiahidi kuendelea kuwa mfano bora kwa wote. Moja wao Noela Mwavita, akiwa kiongozi wa muungano Sarkaf unaohusika na kutetea haki za binadamu, aeleza:
awa vijana wanafanya iko kitu sana ya kuankuraje sana, kuona kumbe kuko watu wanajua kazi ya wengine na wengine hawaambiki, wanatizama, wanaona ika meme ni kitu inasaidia, iko na une valeur ajoutée en plus, na njo wanasema waitambulishe kwa wengine, na hiyo kutupatia hiyo kutudiscerne hiyo prix, na shie natupatia tena bidii ya kutumika zaidi. Tunashukuta 10 tunatumika kama mzuri, inatupatia bidii, na kuna kundi zingine nyingi sana zinatumika vema vizuri, iko initiative ya kuankuraje juu inavalorize ujuzi yetu ya kando kando.
Shughuli imefanyika kwenye ukumbi wa hoteli Batch Palace katika mtaa wa Ibanda.
Shukrani kwa Komer Mdekereza kwa ripoti hiyo. Mpendwa msikizaji, punde kidogo tutajielekeza uwanjani na kuwatolea habari za michezo.
Michezo. michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba timu ya DC Virunga inaendelea kujiandaa kwa msimu wa mashindano ya mpira wa miguu 2026-2027 kupitia mechi za kirafiki zenye kuandaliwa nchini Congo Brazzaville, kisha kuenda sare ya bao mbili pande zote na timu ya AS Manga Sport ya Gabon weekend na ukwisha. DC Virunga imecheza mechi ya kirafiki na AS Maniema Union ya Kindu, matokeo ikiwa bao moja pande zote. DC Virunga inajiandaa kushiriki mashindano ya shirikisho wa mpira wa miguu ni Afrika kisha kuibuka mshindi wa mashindano ya kandanda nchini Kongo kwa kipindi ya 16. Habari zingine ni kwamba mchezaji wa Kongo Michel Ange Balikwisha ataendelea nchini Ubelgiji kwa msimu wa michezo kisha kutoka klabu ya Celtic Glasgow na kujiunga na klabu ya kimpya ya Gantoise. Habari zingine ni kwamba timu ya OSE Bukavu Dawa inaendelea kujiandaa hapa mjini Bukavu kwenye uwanja Concorde mtani Kadutu kwa kungoja pale itakaposafiri kujielekeza mjini Kinshasa ambako kutakutana wachezaji wengine wanao kwa upande huo.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Hali ngumu ya maisha ambayo wajane wengi wanapitia katika wilaya Uvira siku hizi na uharibifu wa mito kutokana na uchafu unaotupwa kiolela Pamudusa wilayani Kabare ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na vyombo vya habari, ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend na ukwisha. Samuel Habamungu.
Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti estnews.info inayoandika kuwa shirika nyipya la raia tawi ndogo ya Mudusa wilayani Kabare inayolaumu uharibifu wa mito kutokana na wingi wa uchafu yenye kutupwa ndani. Shirika nyipya la raia tawi ndogo ya Mudusa inaomba wakaaji wa mahali kusitisha tabia hiyo ya kutupa uchafu ndani ya mito. Shirika hili lasema kuwa mito hiyo ni muhimu kwa maisha ya wakaaji kwani inawasaidia wakaaji kutia maji ndani ya shamba zao, kufua nguo na hata kunywesha mifugo yao, hasa zaidi wakati huu wa kipwa. Uchafu huo kwa aina nyingi wa aina plastiki inatupwa ovyo ndani ya mitoni na kuharibu maji ya mito hiyo ambayo yaweza hata kuhatarisha magonjwa kama vile ugonjwa wa kipindupindu na kadhalika na kuharibu hata mazingira. Shirika hili la raia Pamudusa la waonya wakaji kuhusu tabia hiyo na kuwaomba kuiacha haraka. Upande wa tovuti Jambo RDC imeandika kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Tanzania pamoja na shirika la kuwahudumia wakimbizi duniani wameendesha kikao pa Lubumbashi tarehe 27 Agosti na kufatana kwamba wakimbizi wa Kongomani wenye kuishi nchini Tanzania warudishwe kwa hiari yao nchini mwao. Wakimbizi hao wanakadiriwa kufikia angalau 1087. Hatua ya kuwarudisha wakimbizi hao nchini DRC kwa hiari yao itaanza kwa kujua kwanza wametokea eneo gani na namna gani watoto wao wanashughulikiwa kwa kupata maadhibisho na baadaye uhimizaji utaendeshwa. Wengi wao wametokea jimboni Kivu ya Kusini na wanaishi ndani ya kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu nchini Tanzania. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti kivutimes.info inayoandika kuwa katika eneo Kazapa Uvira jimboni Kivu ya Kusini, wajane wengi wanapitia magumu ya maisha kutokana na uzito wa gharama ya familia zao. Wamoja wao wanaishi Paluvungi ambako wanaendesha kazi za biashara ndogo ndogo, ila kazi hizi hazitoshi kwa kujibu kwa mahitaji ya jamaa zao. Wanamemba wa jamii wamesema kuwa mzigo huo wa maisha inawalemea wajane hao kisha waume wao kufariki, huku wengine kati yao wakionekana kubaguliwa ndani ya jamii na wengine hata kushutumiwa mambo ya uchawi. Mashirika za kiraia pa Uvira zinaomba msaada kwa kuwahudumia wajane hao na pia kukinga haki zao, kamalizia tovuti kivutimes.info.
Maendeleo. kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yako, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza, tarehe 31 Agosti mwaka 2026. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Anisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org, na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.